Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. В Україні лабораторно підтверджено 85 випадків захворювання на пандемічний грип AH1N1. Зокрема, 16 смертельних, повідомила на прес-конференції в Києві головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції Любов Некрасова. Попередній висновок можна вважати, що на сьогодні цей тип вірусу панує на території країни, і більшість захворювань все ж таки викликані цим типом вірусу. Але сьогодні циркулюють і інші типи вірусів – сезонного грипу і респіраторні віруси, додала вона. Пані Некрасова також зазначила, що зараз уже не потрібно проводити дослідження по кожному випадку захворювання, оскільки вартість одного дослідження становить 220 гривень. На прес-конференції заступник директора Інституту токсикології і екології та гігієни зазначив, що в Україні були здійснені своєчасні і адекватні дії для боротьби з грипом. Він зазначив, що досить важливо, щоб населення України зрозуміло необхідність проведення щеплення від грипу. Далі Сергій Бережнов.
Якщо людина от в цьому році щепиться або щепилась уже проти сезонного грипу, то це ніяк не є протипоказом для того, щоб щепитися проти пандемічного грипу. Більше того, їх можна одночасно вводити. Ну, рекомендується там розвести в часі на 2 тижні.
Повідомив Сергій Бережнов. Шевченківський районний суд Києва заарештував ректора Державної академії водного транспорту імені Сагайдачного Василя Михайлова за підозрою в організації угруповання, причетного до зґвалтувань і педофілії. Як повідомили в прес-службі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України, запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці Михайлову обрав Шевченківський суд Києва в четвер за поданням слідства. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив сьогодні журналістам.
Єдине, що може дивувати тут, це висока посада і високі досягнення самого організатора групи. Адже громадянин Михайло Василь Сергійович, ректор Київської державної академії водного транспорту, доктор технічних наук, професор, увійшов до переможців рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «Людина року». За заслуги перед державою Михайло нагороджений орденом «Слава на вірність вітчизні». Цікавий такою нагородою «Срібним мечем петлицею». Орденом святого Дмитра Солунського, святого рівнопосланого князя Володимира, Нестора Літописця, Миколи Чудотворця, знаком пошани міського голови Київського, почесним працівником транспорту і багато-багато чого іншого.
За словами Юрія Луценка, Василя Михайлова наразі усунено з посади. Він висловив надію, що міністр освіти і науки також звільнить його з посади. Це був випуск новин Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю усіх, хто зараз на цій хвилі. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 12 листопада. І з вами я, Мар'яна Драч. Що може армія без грошей?
Це найнижче грошове утримання і бюджетне фінансування для країн Європи і Азії.
Чим живе сьогодні український і російський флот в Криму, почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода. Росія повинна модернізуватися, запевнює президент Дмитро Медведєв у щорічному посланні.
По моєму убежденню, це вопрос виживання нашої країни в сучасному світі.
Як Чехія сьогодні готувалася до українсько-російської газової війни? І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні за всі роки незалежності ще ніколи не було такого складного становища в армії. Про це сьогодні заявив президент України Віктор Ющенко, який поклав відповідальність за руйнівні процеси на прем'єра Юлію Тимошенко. Ющенко закликав Тимошенко протягом 2 днів забезпечити фінансування армії на належному рівні. В іншому випадку наступного тижня збереться Рада національної безпеки та оборони. Зовсім недавно у своїй передвиборчій програмі Юлія Тимошенко обіцяла виділити достатні ресурси для боєздатності української армії. Про те, як же живуть військові в умовах фінансової кризи, поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Чи відчувають українські військові моряки проблеми, про які говорив сьогодні Верховний Головнокомандувач?
Доброго вечора. Так, у значній мірі недофінансування насамперед б'є по рівню бойової підготовки військово-морських сил України. З політичних мотивів український флот не зміг провести найбільші і найголовніші для себе військово-морські навчання «Сібриз-2009». З усіх запланованих навчань вдалося лише організувати у вересні малоформатні маневри в Донузлаві. Практично припинено вихід кораблів у море і виліт морської авіації, не проводяться заняття із залученням бойової техніки. На весь флот на цей рік виділено 860 тонн диспалива. Це всього на 6 годин роботи. Фрегата «Гетьман Сагайдачний». Широко відома історія про те, як корвет «Тернопіль» вийшов до Середземного моря для участі у багатонаціональній антитерористичній операції «Активні зусилля» без коштів на пальне. Лише коли корабель увійшов до Середземного моря, Міноборони відшукало і перерахувало відповідні гроші. Як розповіли мені офіцери, скорочень на українському флоті немає, як і затримки виплат грошового забезпечення і зарплат, але кошти виділяють лише на це. Преміальних, на оздоровлення, матеріальної допомоги військовим цього року не виплачують. Через невисокі оклади значна частина молодих офіцерів подають у відставку. Не вдається скомплектувати екіпажі кораблів з контрактників, які теж масово звільняються. І найголовніше, на що нарікають військові, припинилося оновлення техніки та озброєння. Під загрозою опинилася кораблебудівна програма Військово-морських сил України та запуск серії надсучасних українських корветів, що планувалося уже наступного року. Мар'яно?
Володимире, а яка ситуація на Чорноморському флоті Росії? Чи там відчувається фінансова криза?
Навіть у більшій мірі, аніж у військово-морських силах України. Тут додаються ще й проблеми реформування російського війська, відомого як створення нового образу Збройних сил Росії. Лише у листопаді командування Чорноморського флоту Росії подало до Севастопольського центру зайнятості список з 1800 цивільних і військових службовців, яких буде звільнено. Практично вже звільнено. І це при тому, що решта організацій та підприємств міста подали прізвища лише 200 осіб. Серед звільнених Чорноморського флоту приблизно порівну російських та українських громадян. Звільняється персонал і розформовується знаменитий ансамбль пісні і пляски Чорноморського флоту Росії, який об'їздив півсвіту, а також інші флотські художні колективи. Серйозні скорочення у флотській газеті, військовому театрі, гідрографічному, топографічному, будівельному, деяких інших управліннях і допоміжних структурах флоту. І днями надійшло повідомлення про те, що Міноборони Росії заборонило офіцерам, які йдуть у відставку, так зване розслужбовлення помешкань, тобто переведення службового житла у приватне для відставників. На думку місцевих експертів, це серйозно вплине на моральний стан російських військовиків у Криму. Мар'яно?
Про те, як живуть російські та українські моряки в Криму, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Росія повинна модернізуватися. І з таким закликом виступив сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв у своєму другому на посаді щорічному зверненні до російського народу. На його думку, Росія більше не може покладатися на досягнення минулого.
Производственные комплексы по добыче нефти и газа, обеспечивающие львиную долю бюджетных поступлений.
Промислові комплекси з видобутку нафти і газу, які забезпечують левову частку бюджетних надходжень, ядерна зброя, яка гарантує нашу безпеку, промислова і комунальна інфраструктура – все це створено переважно ще радянськими фахівцями.
Ще совєтськими спеціалістами.
Медведєв перерахував цілий список необхідних реформ від медицини та освіти до енергетики і космічної галузі.
Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы.
Більше зволікати не можна. Ми повинні почати модернізацію і технологічне оновлення всієї промислової сфери. Я переконаний, що це питання виживання нашої держави в сучасному світі.
Это вопрос выживания нашей страны в современном мире.
Дмитро Медведєв також сказав, що Росія стане суспільством вільних, розумних, відповідальних людей замість архаїчного суспільства, де лідери вирішують замість людей. Кінець цитати. Цю промову прокоментує московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, рік тому у своєму першому зверненні до народу Медведєв зробив несподівану пропозицію про продовження президентського терміну з 4 років до 6. Чи були для вас якісь несподіванки у сьогоднішній промові російського лідера?
Ну, я вважаю, що той факт, що такими головними практичними ініціативами російського президента стали речі суто інструментальні, скажімо, поговорити про можливість скасування літнього часу, чи скоротити кількість часових поясів на території Російської Федерації, чи вирішити питання щодо збору підписів для кандидатів, які обираються на високі посади. Все ж таки примушує сказати, що якихось серйозних ідей у російського політичного керівництва немає. Я не можу сказати, що це є серйозною несподіванкою, тому що до цього висновку міг прийти будь-який читач статті російського президента «Росія вперед», яка була перед тим, як він виступав перед федеральними зборами, надруковане у багатьох виданнях, а також з'явилося в інтернеті. Там чимало справедливих констатацій факту відставання Росії від цивілізованого світу, технологічного, цивілізаційного, культурного, соціального, і є слова про необхідність серйозного реформування. Є навіть слова про те, якими мають бути реформи. Однак жодних інструментів для цих реформ не запропоновано. Можливо, в іншій ситуації, коли російське політичне керівництво так бездумно розпоряджалося б дешевими нафтовими грішми, як це було в роки Володимира Путіна, були б інші ідеї. Але сьогодні Росія – це країна без грошей і без інструментарія для реформування. І цей вирок є фактично головним висновком з виступу російського президента перед депутатами федеральних зборів.
Віталію, оглядачі неминуче порівнюють виступи Медведєва і якісь позиції російського прем'єра Путіна. У своїй промові сьогоднішній Медведєв багато говорив про зменшення ролі держави в економіці. Водночас Путін якраз розбудовував державні корпорації. Чи це варто розцінювати як те, що російський президент пропонує певну економічну альтернативу?
Я б сказав, що це зовсім різні президенти. Президент Володимир Путін, як я вже казав, це президент бездумного і безконтрольного витрачання нафтових грошей. Президент Медведєв – це керівник кризової Росії, в якої грошей все менше і менше, і у еліти якої з'являється все більше передчуття неминучої соціальної, політичної і фінансової кризи, яка так чи інакше стане наслідком і бездумного витрачання грошей епохи Путіна, і нестачі грошей часів Медведєва.
І це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він коментував сьогоднішній виступ президента Росії. А Чехія сьогодні готувалася до газової кризи. Навчені минулорічною українсько-російською газовою війною, чехи провели спеціальні навчання. Що передбачав план навчань і хто його підготував? Із цими запитаннями я звернулася до празької кореспондентки Радіо Свобода Оксани Паленської.
Є така статистика. Чехія без газу з Росії може втриматись місяць. Якщо ж температура повітря спаде до мінус 10, всього 14 днів. Газове навчання в найменших деталях має показати, як налагоджувати співпрацю між енергетичними підприємствами в країні і поза нею, як використовувати резерви пального. До спеціальної комісії Кабінету міністрів війшло 3 міністерства – промисловості і торгівлі, внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ. Їхні керівники готуються і до найгіршого варіанту – в країні без газу і тепла опиняються 3,5 мільйони родин. У цій ситуації без тепла можуть залишитись школи, дитячі садки, лікарні, студентські гуртожитки.
Оксано, які результати сьогоднішніх навчань?
Чехія перевіряла, що буде, коли дійде до обмежень постачання газу промисловим підприємствам і до підземних газосховищ. Виявилось, що промислові підприємства зуміють між собою співпрацювати. Крім цього, чеський Трансгаз довів, що вміє керувати процесами за кризи. Тобто, під час симульованих порушень постачання чеські споживачі цього не відчули.
А які шанси, що українсько-російський газовий конфлікт може повторитися, за оцінкою чеських спостерігачів?
На думку чеських аналітиків, розвиток українсько-російського діалогу свідчить більше на користь газового протистояння, ніж порозуміння і співпраці. Тиск Росії на Україну у справі погашення боргів, якщо такі будуть, може зростати. Через те потрібно враховувати можливість нової газової кризи. Крім цього, чеські аналітики відзначають, що і в самій Україні не відбулись зміни, без яких не можна подолати проблем. Не підвищуються ціни на газ для населення, так і не зрушилась з місця справа підвищення цін за транзит палива.
Ось так у Чехії сьогодні оцінюють українсько-російські газові стосунки, а про це нам розповідала Оксана Пеленська на вашій хвилі Радіо Свобода. Свобода сьогодні далі у випуску. Хто у світі сьогодні найвпливовіший? Такий рейтинг оприлюднив американський журнал Forbes. А ми поцікавилися вашою думкою, хто це в Україні?
На сьогодні
стукатися за кит.
Я перепрошую за технічні проблеми. Ну, бачите, наш
сьогодні
комп'ютер
не слухає. Впливовість саме її напористістю, що вона, скажімо, працює.
Я вважаю, президент – це саме авторитетна людина. Думка не тільки моя, це думка взагалі.
Як зміниться зовнішня політика України після президентських виборів?
Стукатися в закриті двері і тим самим дратувати наших сусідів недоцільно. Необхідно переглянути наші відносини з НАТО.
Група харківських журналістів закликають сьогодні відзначати День україномовної преси. Чи це підтримують жителі міста?
Да, у нас в Харкові привикли к этому. Просто всі на русском.
І про це далі у цій програмі, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Чия краща? Програма, реклама, політтехнологія кандидатів у президенти України. Наші гості – Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» та політтехнолог Ярослав Макітра. Не пропустіть.
Якщо візьмемо так по рейтингу, скажімо, стані лідер Віктор Вікторович, так гасло «Україна для людей» зараз у нього таке застосовується. Я так розумію, це буде, скажімо, таке всю компанію використовувати це гасло. Ну тобто зрозуміло, що Україна не для звірів, це було зрозуміло під Віктора
Януковича. Нас тут жартували. А чому не для корів, не для свиней? Тобто, ніби то було.
Ви знаєте, я вибачаюсь, я просто згадав, коли от побачив це гасло, я згадав ще радянське минуле, коли також от все во ім'я чоловіка, чоловіка, все для чоловіка. І був такий же. Ти ми знаємо цього чоловіка, да. От і зараз ми знаємо цих людей, для яких Україна.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Американський діловий часопис Forbes сьогодні оприлюднив перелік найвпливовіших людей світу. На першому місці опинився президент Сполучених Штатів Барак Обама. А російський прем'єр Володимир Путін набагато випередив російського президента Дмитра Медведєва. З подробицями про цей рейтинг Василь Зілгалов.
Всім у світі відомі переліки журналу Forbes, які називають найбагатших людей світу. Тепер же він започаткував новий список якраз тих, хто має найбільше влади у світі. Але як же визначає часопис цю владу? Як духовну, котра у релігійних лідерів, тоді як її порівняти, наприклад, з владою світських діячів? Або ж з могутністю тих же терористів, що у переліку Forbes? Редакція американського часопису признається, що билася над цим впродовж певного часу, допоки не визначила 4 головних критерії. І насамперед, який вплив на величезні маси людей мають ці особи? По-друге, управління цими особами великими фінансовими ресурсами? По-третє, чи дійсно названі люди потужні у кількох сферах? І по-четверте, як активно перераховані люди використовують свої повноваження? Ці критерії видають інколи не зовсім коректні результати. Наприклад, Майкл Дюк, президент американської мережі Універсамі Walmart, що займає 8 місце серед найвпливовіших людей світу. Це на цілих 35 позицій вище перед російським президентом Дмитром Медведєвим. Медведєв, який тут 43-й, є лише на дві позиції попереду популярної ведучої американського телевізійного ток-шоу Опри Вінфрей. І він же Медведєв позаду віце-прем'єра російського уряду Ігоря Сєчина. Останній близький спільник прем'єр-міністра Володимира Путіна і Сєчина інколи змальовують як пекельну силу Кремля. За підрахунками Forbes, ця людина друга за силою влади в Росії, будучи на 42-му місці, але далеко позаду безпосередньо Путіна, який займає третє місце у цьому потужному списку. Президент Президент Китаю Гу Цзіньтао є другим у списку Форбс. Це суттєвий факт, бо політичні коментатори починають трактувати Китай як єдиного реального конкурента всесвітньо відокремленої надпотуги Сполучених Штатів. Один із найбільш спірних членів цього неофіційного клубу насильних світу цього – це мексиканський наркобарон Хоакін Гузман. Гузман, особистий статок якого оцінюють в $1 мільярд, очолює картель Сіналоа. Тим більше, що цей чоловік, як стверджують, ховається в горах на півночі Мексики, і за його голову влада країни обіцяє винагороду у $2 мільйони. Мексика протестувала раніше проти включення Форбс Гузмана до переліку найбагатших людей світу. До інших суперечливих постатей цього списку належить терористичний лідер Усама Бін Ладен, який займає 37-е місце, випереджаючи главу пакистанського уряду Саїда Джілані і духовного лідера Ірану Алі Хаменеї. Найвище місце у цьому рейтингу з жінок займає канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка випереджає на 2 сходинки держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Українців у цьому переліку найсильніших світу, за підрахунками Форбс, немає. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Отже, ніхто з українців так і не дістався до списку найвпливовіших у світі в рейтингу американського журналу. Тим не менше, почуємо вашу думку, вашу оцінку, хто сьогодні найвпливовіший в Україні. І слово киянам.
Рінат Ахметов. Тому що грошей багато. Влада і гроші.
На сьогодні це Юлія Тимошенко. Тому що в неї є влада і все більше і більше її, скажімо так, люди бачать, що вона, скажімо, старається щось зробити в країні, от, і починають більше вірити. Впливовість саме її напористістю, що вона, скажімо, працює. Тим самим більше має мати влади, скажімо так.
Народ.
Наверно, вирішують усі гроші. Розумієте? Наверно, народ не вирішує. У кого більше? Олігархів.
Мафія. Самі бачите, по економіці. Антиукраїнська мафія.
Я вважаю, президент – це саме авторитетна людина. Думка не тільки моя, це думка обща.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після президентських виборів Україна може знову повернутися до багатовекторності в питаннях безпеки. На зміну зовнішньополітичному курсу чинного президента Віктора Ющенка на євроатлантичну інтеграцію може прийти політика активного нейтралітету, яка передбачає співпрацю з кількома оборонними альянсами. Про це йшлося сьогодні на міжнародній конференції «Вибори 2010. Нові контури української безпеки». А на цій конференції побував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зараз лише 3 кандидати у президенти – Віктор Ющенко, Олег Тягнибок і Юрій Костенко – у своїх програмах кажуть про вступ України до НАТО. Проте їхні шанси перемогти на президентських виборах наразі є доволі невисокими. Інші кандидати не кажуть про вступ до жодних альянсів, наголошуючи на політиці нейтралітету. Як відзначають соціологи, саме така позиція є найбільш популярною серед виборців. Експерти збігаються в думці, що хто б не став новообраним президентом, він не буде продовжувати зовнішньополітичний курс чинного глави держави. Каже директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Стукатися в закриті двері і тим самим дратувати наших сусідів недоцільно. Необхідно переглянути наші відносини з НАТО і створити нові неконфліктні точки відносин з Росією, з нашими східними сусідами. Я думаю, що будь-хто, хто стане президентом України, це буде робити, тому що це необхідність.
Проте забезпечити свій нейтралітет самостійно Україна не може. Відтак вона змушена налагоджувати співпрацю з міжнародними оборонними структурами. За умов, коли Київ було відмовлено у вступі до НАТО на даному етапі, нова українська влада прагнутиме до співпраці з іншими оборонними структурами, зокрема і з тими, що розташовані за східним кордоном України. Однією з таких структур може стати Організація договору з колективної безпеки – ОДКБ. Ця організація утворилася на пострадянському просторі після розвалу Радянського Союзу і на даний момент об'єднує Росію, Білорусь, Вірменію та 4 центральноазійські пострадянські держави. Деякі українські експерти висловлюють побоювання, що через співпрацю з ОДКБ в Україні можуть охолонути відносини з НАТО. Проте директор інституту ОДКБ Андрій Блінов запевняє, що ця організація створювалася ще в 1992 році, коли не йшлося про розширення НАТО.
Оборудовані границі була тільки повнішня.
Тоді обладнаний кордон був лише по зовнішньому контуру СРСР. У цій ситуації єдиним гарантом безпеки було об'єднання в оборонний союз. Чи це була відповідь на розширення НАТО? Тоді про це ніхто не думав. Кордон прагнули зберегти на зовнішньому контурі.
Границю нужно було сохранить на внешнем контуре.
Координатор між міжфракційної групи з інформування про діяльність ОДКБ, депутат регіонал Анатолій Толстоухов запевняє, що Україна може ефективно співпрацювати і з Північно-Атлантичним альянсом, і з ОДКБ.
Якщо ми живемо в міжнародному співтоваристві, то, мабуть, потрібно бачити не тільки НАТО, але й інші організації, зокрема, організація договору колективної безпеки, тим більше, що більшість ризиків, зокрема, наркотики, вони йдуть через територію України, в тому числі в Європу. І, перш за все, з організацією договору колективної безпеки ми вже сьогодні співпрацюємо.
Експерти збігаються у думці, що вступ України до ОДКБ є ще менш вірогідним, ніж її вступ до НАТО. Якщо про членство в НАТО каже 3 кандидати в президенти, то про членство в ОДКБ не каже жоден. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Харківські журналісти, які пишуть українською мовою, і дослідники історії журналістики пропонують відзначати День україномовної преси сьогодні, 12 листопада. Саме цього дня 1905 року в провінційному містечку Лубни, що на Полтавщині, попри 40-річну заборону царату друкувати газети та журнали українською мовою, вийшла газета «Хлібороб». Тим часом сьогодні у Харкові україномовної преси в кіосках майже не знайти. І про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який розпочне свій репортаж із такої цитати.
Кличемо усіх прихильників народу, усіх, хто бажає щастя упослідженим робочим людям, кличемо до спільної праці економічної та національної на користь рідного краю.
Нащадок роду Шеметів у сьомому поколінні Микола Шемет готує сторінки першого номеру українськомовної газети «Хлібороб». 1905 рік. Російська імперія. Попри дію суворих наказів Валуєвського та Емського, що забороняли друк українськомовної преси, лубенські брати Шемети Володимир та Сергій 12 листопада видають перший номер газети «Хлібороб» рідною мовою. Розповідає завідувач кафедри журналістики філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, дослідник історії української журналістики професор Ігор Михайлин.
Якщо погортати, про що писав?
Про політику тодішню. Було вже проголошено маніфест 17 жовтня, який перетворив Росію з абсолютної монархії на конституційну. Стало ясно, що в Росії утворюється парламент. Газета інформувала громадян України про політику в Москві, в Петербурзі, Полтаві, в інших містах України.
Через 4 місяці побратим і однодумець головного редактора «Хлібороба» Володимира Шемета, видатний українець Микола Міхновський у Харкові видає газету «Слобожанщина». Ці видання зламали хід історії українськомовної преси. Не чекаючи царських дозволів, в різних містах українських земель Російської імперії, в Москві, Кубані та Петербурзі видаються журнали і газети суцільно українські за мовою і духом. Про сучасне життя Харківської області, політичне та економічне, культурне і спортивне, українською мовою розповідає лише одна газета «Слобідський край». Головному редактору видання Володимиру Равенко доводиться буквально боротися за її фінансування. Обласна рада, засновник газети, виділила гроші на погашення боргу по зарплаті за літні місяці. Як жити далі, Володимир Равенко не знає.
Взагалі ситуація з україномовними газетами на сході дуже така складна, тому що немає якоїсь єдиної, може би, державної підтримки україномовної преси в регіонах хоча б, де їм важко. Тому що читачі у нас не дуже великі тиражі, бо Харків – це російськомовне місто, і ми не можемо вийти на прибутки, і в зв'язку з цим не можемо платити журналістам таку достойну заробітну плату, і нам важко дуже конкурувати з тими виданнями, таблоїдами і таке інше.
Вікторія, харків'янка, займається туризмом. Шукаємо з нею українськомовну пресу.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є яка-небудь українською мовою газета? Жодний із «Слобідський край» буває у вас?
Ні. Наталя продає газети і журнали в кіоску. На її думку, харків'яни не цікавляться україномовною пресою через звичку говорити і читати російською.
Да, у нас в Харкові привикли к этому. Просто всі на русском.
Під час урочистого зібрання, присвяченого пам'ятній даті виходу першої газети рідною мовою, ініціаторами якого були інтенсивні курси журналістики фонду Гната Хоткевича, було розпочато збір підписів серед майстрів пера, камери і мікрофону у зверненні до президента про відзначення Дня українськомовної преси. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Ось ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Після закінчення випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз головні заголовки новин. 85 випадків захворювання на новий грип підтверджено в Україні. Ректора Держакадемії водного транспорту заарештували за підозрою в педофілії. Медведєв виступив із щорічним посланням до федеральних зборів. В Україні лабораторно підтвердили 85 випадків захворювання на пандемічний грип А/H1N1, зокрема 16 випадків смертельних, повідомили на прес-конференції у Києві сьогодні головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції Любов Некрасова. Попередній висновок можна вважати, за її словами, що на сьогоднішній день це тип вірусу панує на території країни, і більшість захворювань все ж таки викликані саме ним. Але сьогодні циркулюють, за її словами, й інші типи вірусів – сезонного грипу і респіраторні віруси. Пані Некрасова також зазначила, що зараз уже не потрібно проводити дослідження по кожному випадку захворювання, оскільки вартість одного дослідження становить 220 гривень. На прес-конференції заступник директора Інституту токсикології і екології та гігієни Єни Пережнов зазначив, що в Україні були здійснені своєчасні і адекватні дії для боротьби з грипом. Він зазначив, що досить важливо, щоб населення України зрозуміло необхідність проведення щеплення від грипу.
Якщо людина от в цьому році щепиться або щепилась уже проти сезонного грипу, то це ніяк не є протипоказом для того, щоб щепитися проти пандемічного грипу. Більше того, їх можна одночасно вводити. Ну, рекомендується там розвести в часі 2 тижні.
Повідомив пан Бережнов. Державна податкова адміністрація в Київській області виявила 161 факт перевищення граничних цін на медпрепарати та лікарські засоби. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови ДПА у Київській області, начальник управління податкової міліції Олександр Корняков.
Винних громадян в кращому для них випадку чекають значні штрафні санкції або виправні роботи до 2 років з позбавленням волі.
В Україні за всі роки незалежності ще ніколи не було такої складного становища в армії, повідомив сьогодні президент України Віктор Ющенко і поклав відповідальність за руйнівні процеси на прем'єра Юлії Тимошенко.
Виділено бюджетом і забезпечено фінансуванням рівень. Цього фінансування складає приблизно 0,78% витрат від валового внутрішнього продукту на армію. Це найнижче грошове утримання і бюджетне фінансування для країн Європи і Азії.
Віктор Ющенко закликав Юлію Тимошенко протягом 2 днів забезпечити фінансування армії на належному рівні. В іншому випадку наступного тижня збереться Рада національної безпеки та оборони. Шевченківський районний суд Києва заарештував ректора Державної академії водного транспорту Василя Михайлова за підозрою в організації угруповання, причетного до зґвалтувань і педофілії. Як повідомили в прес-службі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України, запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці Михайлову обрав Шевченківський суд Києва в четвер за поданням слідства. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив сьогодні журналістам.
Єдине, що може дивувати тут, це висока посада і високі досягнення самого організатора групи. Адже громадянин Михайлов Василь Сергійович, ректор Київської державної академії водного транспорту, доктор технічних наук, професор, увійшов до переможців рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «Людина року». За заслуги перед державою Михайлов нагороджений орденом «Слава на вірність вітчизні». Цікавою такою нагородою – срібним мечем петлицею. орденом святого Дмитра Солунського, святого рівнопосланого князя Володимира, Нестора Літописця, Миколи Чудотворця, знаком пошани міського голови Київського, почесним працівником транспорту і багато-багато чого іншого.
Повідомив Юрій Луценко. Президент Росії в своєму щорічному посланні до федеральних зборів заявив, що Росія стане світовою державою на новій основі.
Вместо архаїчного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей.
Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про рекламу та гасла. Гості студії – Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» та Ярослав Макітра, політтехнолог. Вітаю вас в нашій студії.
Добре.
Наскільки рекламні і пропагандистські гасла можуть замінити програми кандидатів у президенти? Тому що програми кандидатів, ну, так, нібито народ і не читає.
Не читають,
а гасел багато.
Читаються експерти, самі політики дивляться, що там написали конкуренти. Так чи інакше, деякі тези, от завдяки, зокрема, журналістам, іноді завдяки політичним експертам, деякі тези програм обговорюються. Хоча дійсно в цілому це скоріше такий обов'язковий ритуал передвиборних перегонів. Але от щодо гасел і рекламних слоганів, то вони все ж таки мають хоча б частково відображати програму, хоча б бути з ними пов'язаними. І головне, вони мають донести до виборця образ кандидата, який має врешті-решт спрацювати і переконати, що треба за нього проголосувати.
Наскільки вони це відображають, ці гасла?
Ну, в ідеалі, звичайно, гасла мали би повністю відповідати, скажімо, передвиборчій програмі, так? Наскільки відповідають? Ну, по-різному можна судити, тобто по кожному гаслу треба судити окремо, скажімо так.
Давайте до прикладу хоча б кілька. Одне вдале, одне ні.
Ну, якщо візьмемо так по рейтингу, скажімо, останній, ну, лідер Віктор Янукович, так, гасло «Україна для людей» зараз у нього таке застосовується, я так розумію, це буде, скажімо, таке всю компанію використовувати це гасло. Ну, тобто зрозуміло, що «Україна не для звірів», це було зрозуміло і під Віктора
Януковича. І у нас тут жартували, а чому не для корів, не для свиней, тобто, бо ніби то було теж добре.
Ви знаєте, я вибачаюсь, я просто згадав, коли от побачив це гасло, я згадав ще радянське минуле, коли також от все во ім'я чоловіка, все для чоловіка. І був такий жарт. Ми знаємо цього чоловіка, да. От і зараз ми знаємо цих людей, для яких Україна.
Ну, стосовно цього дуже добре жартують. То це вдале гасло чи ні? Ми пожартували, навіть запам'ятаємо, мабуть.
Пожартувати можна з будь-якого гасла, насправді, це не проблема, так? Але, як на мене, воно не зовсім вдале, скажімо так. Власне, з тих власних позицій, що...
Назвіть вдале.
Вдале? Ну, з таких вдалих гасел можна назвати, ну, вона працює, то частково можна, ну, вважати вдалим, до, оскільки воно продовжується певні кроки, за гаслами йдуть певні кроки. Як працює?
Сьогодні
це
президент
дискусія,
Ющенко сказав, вона працює, її ім'я криза.
Да, ну, бачите.
Ну, це, да, така контрреклама, з цим вона, і вона працює, намагаються перепрограмовувати це гасло, і багато і візуальних зображень, там, такого стьобу багато, але воно запам'ятовується. Хоча, от ви знаєте, от на що я звернув увагу, от ми про Януковича згадали зараз, про Тимошенка, про фаворитів, але змінюються гасла. От нема такої ситуації, от, можливо, це відмінність нинішньої кампанії, що протягом всієї кампанії одне гасло, яке, так, знаєте, закарбовується. А тут ми бачили, от вона працює зараз, вона переможе, так, потім, так, да, не просто вона Україна.
З точки зору політтехнологічної, це добре, що вони змінюються?
А, ну, добре, якщо збережена певна лінія, якщо немає перекидання зліво-право, справа-вліво. Якщо вона працює, тобто вона переможе, це, в принципі, одно, як один корінь, скажімо так. Тобто вона фактично доповнює, от гасло вона працює, воно продовжується.
Наскільки вам особисто доводилося писати ці гасла? Ну, ці, саме ці або якісь інші?
Ну, деталі, думаю, не буду так прям розказувати.
Я так зрозуміла, гасла, ви маєте якусь дотичність до гасла, вона працює. Ні, я помиляюсь?
Дотичність, можливо, є частково, певно. Ну, до самого гасла, якби, немає, але тим не менше.
Ну, подейкую, що нібито там Турчинов сам придумав це гасло.
Є така версія, скажімо.
Цікаво. Я неспроста запитала про те, от наскільки запам'ятовуються ці гасла. І це ми опитали на вулицях Києва людей. Чи пригадують вони гасла кандидатів у президенти як колишні, так і теперішні?
Тимошенко, вона Україна щось. Вона працює, це вона Україна.
Такі зовнішні вони вже скомпрометували себе. Такі ходи передвиборчі. Ну зараз на слуху, тільки вона працює. На слуху вона, навіть як слоган залишається. Ото як якась строчка з пісні в голову впаде. То воно тільки оце.
Не вона працює. Потім Янукович щось там, я вас почув, траля-ля, з колишньої виборчої кампанії. Україні потрібен Литвин, потім, звичайно, та помаранчеву революцію, ці всі гасла. Разом нас багато, нас не подолати. Потім 10 кроків на зустріч людям.
Вони там в тюрми однозначно був лозунг, але він себе якби не виправдав. Ті бандити, які були в той час, і зараз вони також є, тільки просто ми менше про них чуємо, але вони є. Литвин потрібен Україні. Він це доказав своєю роботою у Верховній Раді.
Я не чула не одне, чесно, я таке не слухаю навіть. Ну, може, і чула, але не запам'ятала.
От, як бачимо, люди не запам'ятовують фактично старих гасел, тому що з минулих кампаній запам'яталося лише «Разом нас багато, нас не подавати», і це не можна назвати, власне, гаслом виборчої кампанії.
Це не було гаслом взагалі, так. Це виникло, да, це стрічки з пісні, да, яка лунала на Майдані, так. Але це не гасло. Між іншим, бандитам тюрми це також не було гаслом кампанії 2004 року. Колись рух це використовував як свої гасла, про це вже всі забули, але це був один з слоганів, який використовувався, але навіть в програмі цього не було у Ющенка. Хоча назву програми, між іншим, дехто запам'ятав.
Так, це свідчить, що насправді це, напевно, найбільш відома програма з усіх в історії України, яку запам'ятали виборці. Назву саме.
Але, бачите, люди, хтось із громадян сказав, гасла не виконуються. Те, що обіцяють, не виконують. Більше того, я не знаю, чи можна запитувати, я можу запитати у вас, чи читали ви програми кандидатів?
Ну, остання програма, яку я особисто читав, це «Новий курс» Арсенія Яценюка.
А ви?
Ну, я скоріше переглядав. От я хочу зараз просто зробити порівняльний аналіз, навіть, можливо, декілька статей.
Я чому запитала? От стосовно гасел і програм, наскільки ці гасла відповідають програмам?
Ну, не зовсім, я б сказав так. От є певна відмінність, розбіжності певні. Тобто гасла самі по собі, а програми самі по собі. І от це відчувається. Прямого зв'язку тут згадали про Яценюка. Новий курс, це явний натяк на Рузвельта, на його програму реформ. Проте ми ж бачимо візуальний ряд, що було чотири позиції в агітаційній кампанії, саму назву кампанії і організації Яценюка «Фронт змін». Проте, знов-таки, образ був один у Яценюка, який спочатку, навіть неформально такий уявився в громадській свідомості, він йому приніс успіх, і рейтинг зростав. Коли почали кампанію, парадокс, вона не відповідала цьому образу. От і зараз, навіть, можливо, через цей новий курс він хоче повернутися до першого образу, проте змістовно це повторення помилок. От це також серйозна проблема.
Цікава деталь, якби в цьому, власне, програмі «Новий курс», там є такі ідеї, висловлюється Яценюком, так, про створення якогось практично реставрація мала на СРСР, там є про створення держав, там з Казахстану, з інших країн, тобто парадоксально, новий курс, а фактично це виходить повернення назад.
Мушу сказати, що кілька днів тому ми говорили про програми кандидатів в ефірі і опитували так само людей на вулиці, і одна жінка сказала, що вона в рекламі Яценюка, чи в програмі Яценюка бачить, це їй подобається, повернення до колгоспів і радгоспів. Так зробили ми висновок, що це гасла «Продуктивне село» та «Нова індустріалізація».
Можливо, кольорова гама дещо допомогла вона.
Ви знаєте, от це, між іншим, дуже показово. От ми згадували тут, і люди, ваші слухачі, згадували лозунги інших кампаній, минулих кампаній. От одна річ – офіційні лозунги і гасла, а інша річ – що люди сприймають. Які у них уявлення про кампанію, про кандидатів. Це не зовсім співпадає. Іноді кандидат хоче один образ формувати, а формується трохи інакше. От як з цими колгоспами.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про рекламу та гасла кандидатів у президенти України. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Володимиру Фесенку, політологу, керівнику Центру політичного аналізу «Пента», та Ярославу Макітрі, політтехнологу. І ми маємо запитання від радіослухача. Вітаємо вас.
Добрий день.
Слухаємо вас.
Андрій Демофійович, Київ. Я от по поводу гасла Януковича. Почую кожного, твоя думка врахована. Более 80% людей не хочуть, щоб Янукович був президентом. От якби він врахував цю думку, да зняв свою кандидатуру. Як ви думаєте? Дякую.
Це ви так думаєте? Хтось може по-іншому?
Але вибори завжди розкол. Є противники, є... прихильники Януковича. І тут думаю, що слухати він буде своїх прихильників, ніж противників. І доведеться, от буде певна проблема для людей, які, наприклад, не підтримують, ну, якщо уявимо, там і Янукович, і Тимошенко будуть в другому турі. Для частини людей немає проблеми, за кого голосувати, а от для деяких, хто, наприклад, не сприймає жодного з цих кандидатів, буде серйозна проблема, за кого голосувати.
Особисто я, коли побачу перший раз гасло «Почую кожного», мені пригадався такий фільм, можливо, хтось бачив, «Брюс Всемогутній», якщо не помиляюсь, називався. Mm-hmm. Він так само став там Богом і почав чути одночасно усіх. Чим це закінчилося, хто бачив фільм, відомо.
Маємо ще запитання від слухачів.
Алло.
Вітаємо вас.
Добрий день, це місто Львів, Григорій. Ну, мені гасло «Вона працює». І вона Україна не зовсім сподобалась. Не можна себе отестувати з Україною. Там треба було додати, то мені програма для України, і було все окей. І ще одне питання. Пан Фесенко.
Говоріть. Алло.
Ющенко все робить, щоб блокувати роботу уряду. Це раз. І по-друге, пан Кіцлинський. Як він проник в СБУ без вищої освіти? Дякую вам.
Звідки пан Фесенко знає, як пан Кислинський проник в СБУ?
Так, тут мені важко сказати. Ну, був указ про переведення його з секретаріату президента до СБУ. Тут інша проблема. Я думаю, що тут крапку ще зарано ставити в цій історії. Проте, думаю, що багато питань зараз до державної служби, взагалі до кадрової політики. От тут треба не лише з конкретною людиною з'ясовувати, права вона не права, був там диплом чи не був, підроблений він чи ні, була чи є освіта, але тут от серйозні проблеми, заклики, питання до державної служби і до механізмів відбору кадрів, перевірки інформації, якщо людина йде на високу посаду.
Із Харкова дзвіночок.
О, добрий день.
Вітаємо вас.
Вітаю пана Фесенка, дуже вами захоплююся, зокрема, крім других політологів, ви завжди говорите правду. Одне питання, не подає. Значить, реклама – це мішура, я вважаю. Це просто таке, димова завеса, яка ніколи не виконується. Може, питання не по темі. Плівки Мельниченка вже доведені, що вони ідентичні, і Мельниченко балотується на президента. Що це може получитися, ну, перед виборами, там, за місяць, за дві неділі? Спасибо за відповідь.
Дякую, по-перше, за добрі слова. Щодо плівок Мельниченка, думаю, що тут дуже суперечлива ситуація зараз складається. От є повернення цього, ну, скажімо так, умовно артефакту до нашого політичного життя. І думаю, це скоріше матеріал для правоохоронних органів, які ще займаються справою Гонгадзе. Можливо, виникнуть якісь нові справи, хоча я в цьому не переконаний. Щодо їх впливу на результати виборів, мені здається, особливого впливу не буде. Можливо, на жаль, але просто це сприймається. От у нас дуже швидко плине політичне життя. І це сприймається вже як вчорашнє минуле, як минуле, як вчорашній день української політики. А щодо Мельниченка, то треба мати на увазі, він не зареєстрований як кандидат на посаду президента. Я так зрозумів, він не приніс оці гроші, цю заставу необхідно для участі в виборах. І тому, можливо, от якщо за останній день щось не зміниться, він, можливо, не буде брати участь в перегонах.
Чисто в технологічному плані, все-таки плівки Мельниченка можуть використовуватися. Друге діло, чи це получить, матиме певний результат, вони можуть застосовуватися проти...
Політичні технології – це, очевидно, буде темою нашої іншої програми. Сьогодні ми говоримо про політичні гасла. І маємо ще запитання від слухача.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Пенсіонер Антон Сергійович. Значить, я хотів би сказати, я, так сказати, поступав на поштовий ящик. Ви знаєте, що таке, да? Мене перевіряли от і до, так? А як це так, з незавереження, значить, при депутат... Даже вот в районной раде, самое,
городскую раду моего знакомого проверяли тоже месяц на несчастную должность электрика. А как это так, я имею в виду насчет Януковича, который имел кота судимости, и он президент.
Зрозуміли, Антоне Сергійовичу, ми сьогодні говоримо про рекламні гасла. Стосовно запитання, коли у нас буде в гостях хто-небудь з Центральної виборчої комісії, ми зможемо поставити запитання. От,
хоча
от,
на майбутнє, думаю, що дійсно, тут ми там так чи інакше от згадуємо цю проблему достовірність інформації. Ну, от, між іншим, подання декларації про доходи. Це також інформація, і багато чого іншого пов'язано з кандидатами, з депутатами. Але от якраз питання про Януковича, воно стосується хоча б посередковане гасло. Ми ж згадували, він ще, слухачі наші згадували, одне з гасел бандитам в тюрми. Це якраз от, чому тоді з'явилося це? Це не було офіційне, пряме гасло, але воно з'явилося як контргасло проти Януковича. І використовували саме проти нього тоді.
Стосовно
хоча гас... судимості були зняті офіційно. Да,
стосовно
да,
гасел і програм. Так от, ми більше згадували гасла Юлії Володимирівни Тимошенко, її програма називається «Україна переможе, Україна – це ти». І воно дотичне до тих гасел, в яких написано про «Вона Україна». Так? Але є одна програма з тих, які я прочитала у всякому разі, і гасла, які я бачила, то «Роби українське, купуй українське, захищай українське, бо це твоє». Назва програми Юрія Костенка і гасло, яке на бігбордах. То, наскільки це вдалий хід?
Ну, цей хід спрямований на виборців з націонал-демократичними поглядами, націонал-демократичними цінностями, тому от акцент на українське, він нібито має працювати. Проте от проблема в тому, що більшість людей з такими цінностями, вони голосують зараз або збираються голосувати за ту ж Тимошенко, за Тягнибока, за Віктора Ющенка. І тут замало гасла. І замало відображення цінності і ідеології. Тут ще потрібно, щоб люди сприймали здатність реалізовувати ці гасла на практиці. І от думаю, що тут от головна проблема в даному випадку от пана Костенка і його партії. І не лише його, це стосується багатьох інших кандидатів.
Тобто все ж таки роль гасел незначна.
Ну, справа в тому, Костенко, такі гасла він вже використовує не перший виборчу компанію. Результати ми його бачили, які результати, скажімо так, не були надто високими.
Але схожі гасла зараз використовують провідні політики всього світу, і це використовувалося саме в кризі для того, щоб підняти власну економіку.
Ну, нас теж, бачите, використовують. Це Україна, це вона, це Україна.
Тут, знаєте, от з одного боку, дійсно, нібито там патріотичне гасло, да, плюс ще захист товаровиробника. Між іншим, можна тут згадати НДП. Пам'ятаєте, да, також вони виступали на захист українського товаровиробника. Проте, ще на підсвідомості, з радянських часів у нас є певна недовіра до деяких наших товарів. От так сталося, виникло так, да. І навпаки, там до імпорту повага певна. І також це іноді працює, і тому з повагою ставлюся до таких закликів, але вони не завжди спрацьовують і дають результат.
Вони фактично допомагають, можливо, популяризувати українські продукти, але чи вони популяризують самого Костенка, це сумнів.
Ми не згадували сьогодні в програмі одне з гасел програми Юлії Тимошенко «З Україною в серці». Це багато бігбордів. І вже довелося бачити відгуки на це гасло, кажуть фахівці, які працювали в минулій кампанії з Юрієм Костенко, що воно трохи їхнє.
Ну, справа в тому, тут треба розглядати, ділити, скажімо, цю проблему, це питання. Якщо б було є юридичний момент, так, і є використання там понесимо. Тобто юридично нічого не порушено. Тобто не був запатентований, це говорить навіть працівники штабу Костенка, так, які мали причетність до цього, гасло не було запатентоване. Тому його використання з юридичної точки зору, воно не несе якоїсь відповідальності.
А з моральної?
З моральної точки зору, ну, знаєте, в політиці мораль речі не зовсім сумісні часто. Тобто тут можна дискутувати, наскільки воно моральне, наскільки воно вплине на саму компанію, але воно насправді дуже це гасло, скажімо так, на поверхні, якщо можна так грубо сказати, тому мені невідомо, чи воно, скажімо, свідомо скопійоване, чи не все-таки могло виникнути по ходу якихось дискусій, могло якимсь чином так от проскользнути.
Хороше гасло в політиці. Мораль, політика і мораль речі не сумісні. Це комусь можна запропонувати.
Ну, на жаль, про це дискутують не одне століття. От, між іншим, про використання чужих ідей. От якщо подивитися програми нинішні, ви побачите, що, ну, я не хочу це назвати плагіатом, тому що дійсно, якщо не запатентовано, потім не може тут, от, знаєте, на якусь ідею, пропозицію мати патент, взяти власність. Але дивіться, ми знаємо, що свого часу ту ж контрактну армію пропонувала Тимошенко, перехід швидкий. Зараз гасла таке використовує і Янукович. Пам'ятаєте, коли була кампанія Ющенка, підвищення суттєво допомоги матерям в зв'язку з народженням дитини, це було одно з програмних гасел Ющенка. Потім і Тимошенка, і Янукович також ці використовують. От є такі, знаєте, обіг програмних позицій на виборах, да, взаємообіг.
Володимир Фесенко та Ярослав Макітра сьогодні обговорюють у нашій студії програмні гасла кандидатів у президенти. І є у нас радіослухачі, які хочуть щось своє запитати про гасла.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Пане Фесенко, я дуже, дуже поважаю як політолога, але я хочу сказати, що от гасла у всіх претендентів, гасло повинно бути одне – всім прийти на вибори, а конкурувати повинні їхні програми. Кожен президент повинен, претендент повинен обдурювати людей, а говорити, що я можу зробити те, що в моїй компетенції, там боротьба з корупцією, там зменшити свій апарат, управлінчиський, дусю ту зменшити, допомагати у парламенту приймати такі закони, щоб поліпшували життя людей, співпрацювати з урядом, тому що, як нам обіцяють, і газ буде дешевий, то не в компетенції президента.
Дякуємо дуже, мер, заслухалися тим, що ви говорите, і дуже мушу вам сказати, для тих, хто не бачить цієї студії, можу сказати, що пану Макітрі дуже сподобалися слова радіослухачки.
Ну, мені теж сподобалися, я вам скажу, от дуже тішать такі слова, чому? Тому що це раціональна позиція на виборах, не лише емоційний образ, да, що там хтось має подобатись, ні. Думаю, що зараз виборці, якщо хочуть відповідальності від наших політиків, вони мають оцінити обов'язково компетентність, тому що зараз повноваження президента обмежені. І більшість нинішніх кандидатів на посаду президента, якщо стануть головою держави, не зможуть, наприклад, швидко змінити економічну політику. Для цього треба мати власну парламентську більшість, вплив на уряд. Зараз фактично лише Тимошенко може от діяти таким чином. Всі інші треба ще на уряд якось уряд взяти під контроль. І ще одну, от я б дав одну пораду, от продовжуючи цю тему. Обов'язково треба оцінювати попередні обіцянки. От що виконали з того, що обіцяли на парламентських виборах 2006-2007 року? Тому що більшість претендентів на президентську посаду тоді балотувалися.
Здається, саме так вчинила команда Віктора Ющенка з гаслами і з рекламою. Тому що там скрізь написано, от в мене коло дому висить портрет пенсіонерки і написано, що чим вона задоволена.
Ні, ну, між іншим, я просто знаю от колегу, який, вибачте, я тут ще раз взяв слово, я просто знаю людей, які якраз робили от цю рекламу. Думаю, що достатньо вдалий хід, коли не сам кандидат звертається до людей, а його прихильники. Цей прийом вже використовувався, на мій погляд, це в всякому разі він оживляє. От виборча реклама.
Як на мене, так, я також погоджуся з тими словами. Досить непогано вибраний мотив, але це нагадує компанію 4-го року, що пригадуєте, да, бігборда Януковича. Тільки, да, відмінність було в тому, що там було просто пояснення. Тут тому що він такий, а тут якби вже розширене. Тобто є попередній звіт, і є от, ну, якби позиція висловлена. Там було тільки тому, що фактично позиція без звіту, без пророблених кроків. Це фактично доповнене, якби гасло, модернізоване, в принципі, воно непогане.
З іншого боку, мені довелося вже читати критику цих бігбордів. Там написано про те, що це нібито звіт, а не плани.
А має бути і те, і те. У всякому разі, от ми тут згадували там програму Тимошенка, але думаю, що багато хто пам'ятає «Український прорив». І, в принципі, там було чимало правильних, корисних пропозицій, деякі з них там частково хоча б реалізуються, але багато залишилось. Вони частково, знов-таки, війшли в нову програму. Я думаю, от кожен з нинішніх претендентів на посаду президента, вони мають думати про певну наступність, послідовність. От ми обіцяли, там, ну, не змогли, не встигли реалізувати, але ми про це пам'ятаємо. Це єдина наша програма, те, що ми на парламентських виборах обіцяли, і те, що зараз обіцяємо на президентських. Тобто, і звітувати, от було б корисно, щоб вони зараз звітували перед виборцями, як виконують свої обіцянки раніше.
Як ви думаєте, на чиї гроші зроблено рекламу проти всіх? От є така, такі рекламні пости написано «Проти всіх за життя без я та ю». Я маю сумнів стосовно того, що це робив кандидат з прізвищем «Проти всіх». Дороге це задоволення. От хто з фаворитів мав до цього причетність?
Якщо ціллю такі гасел є понизити активність людей, тобто знизити явку людей на виборах, то, в принципі, це технологічно. Це вигідно на даний момент Віктору все-таки Януковичу. Справа в тому, що перший тур він набирає свої відсотки голосів, так і в другому турі практично у нього невеликі запаси, які він може набрати. От, власне, проблема в Тимошенко виникає, чи підуть на другий тур виборці Яценюка і Ющенка, без яких перемогти буде важко. От, власне, якщо це спрямовано на такий варіант, щоб знизити явку, просто зробити протест на електора, збільшити, то, в принципі, це технологічно вигідно Віктору Януковичу, що з такої точки підходить.
Говорили сьогодні ми про гасла, я думаю, що будемо ще говорити про явку на вибори і про все інше, а сьогодні говорили про гасла з політологом Володимиром Фесенком та політтехнологом Ярославом Макітрою. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.